ئێرە واشنگتنە دەنجی ئەمریکا جوگرای خۆشەویست ئەو کاتتان باش ئەمن سلاحی پیرروتیم بەپێی هەواڵی مەدیا بەرەبیانی هەڕۆژی هێنی چاردەی جۆزەردان چوار ئەندامی گروپی شاخەوانی ئەنجومەنی سەوزی چیای مەریوان جیانیان لەدەستداوە سەبارەت بە چونێتی جیانەدەستدانی ئەو کەسانە و هەروەها زانیاری سەبارەت بە گروپی شاخەوانی ئەنجومەنی سەوزی چیای مەریوان لەگەڵ ئەوین مستەفا زادە بەرپرسی ناوەندی ئاماری ڕێکخراوی کورد پا قسە دەکەین ئەمین خانم سپاسی ئامادەبوون دەکەم لە پێش تاگر بڵێ ئەم پۆلە کە ئەندامی ئەنجومەنی چیای مەریوان بوونە بە چ هۆیەک جیانیان لەدەستداوە
بەڵێ سڵات سەرەتا سڵاوتان لێ بێتۆم کاتتان باش هیوادارم سلامەت بن سەبارەت بە گیانلەدەستدانی ئەو چوار پارێزەرە یا ژینگە پارێزەی ئەندامی ئەنجومەنی سەوزی چیای چیاکە لە مەریوانەوە قەرار بوو بەرەوبانە بەڕێ بکەون بەڵام لە ڕێگاوە تووشی حادثەی هاتوچۆ بوونەوە بەداخەوە بەهۆی کەوتنە خوارەوەی مینیبوسێک نزیکەی 15 کەس گیانیان لەدەستدا و بریندار بوون لەو نیوەدا 4 کەس کە 3 دانە لە ڕەگەزی پیا بوون و 1 دانە لە ڕەگەزی ژن بوون بەداخەوە گیانیان لەدەستدا و ئەوانی دیکەش تووشی برینداری بوونەوە لە نەخۆشخانە بەستەرینە و حادثەکە بەهۆی ڕووداوی هاتوچۆ بوو ئەگەر بە کورتی و ئاماژەی پێ بکەین
یعنی مەبەستەوەی لە مینیبوسێکدا بوونە یان لە پاسێکدا بوونە کە خەڵکی دیکەش لەگەڵیان بووە
نانا تاکسەلا ئەو جۆرە کە ئاماژەم پێکرد ئەوانە قەرار بۆ بچن بۆ کێوێک لە بانە سعود بکەن بەو پێی زانیاریمان هەبوو کە لە ڕێگادا بانی سحاب چواری بەیانی و ڕێککەوتونە بۆ ئەوەی لەگەڵ تیمەکەی بانە لەوێش کە ئەنجومەنیان هەیە ئێستا زۆربەی شارەکانی کوردستان ئەنجومەنی ژینگە پارێزیان هەیە قەرار بۆ لەگەڵەوە لە چوارچێوەی چالاکی ئەنجومەنی سەوزی چیادا لەگەڵ ئەوان یعنی پێکەوە بەرەو کێوێک سعود بکەن یا بچنە بان کێوێک لە ئەنجامی ئەو چالاکیەدا کە بۆ ئەنجومەنەکان ویستویانە ئەنجامیان بدا ئەو ڕووداوە تووشیان بۆ و ئەو 4 نەفەرە گیانیان لەدەستداواتە لە کاتی چالاکی ئەنجامدان بۆ ڕێکخراوەکان
وەک ئێوە بزانین چالاکی ئەو ئەنجومەنە بۆ کەی دەگەڕێتەوە
بەڵێ ئەنجومەنی سەوزی چیای مەریوان ئەگەر ئاماژەیەکی پێ بکەین لەوانەیە کۆنترین ئەنجومەنی ژینگە پارێزی بێ لە کوردستان کە دامەزراوە و زۆرترین ئەندامی هەیە و چالاکیەکانی زۆر بەربڵاوە و جۆرەی کە ئێمە لە ڕاگەیەندراوەکانی خۆیاندا دەیبینین و لە ئەو ئەهداف و ئەو بەرنامانەی کە بۆ خۆیان تەحریفیان کردو و کاریان لەسەر دەکەندا مەریوان و دێهاتەکانی دەوروبەری و بگرا کە کاری بۆ دەکەن ئەو ئەنجومەنە دیارە ئەوەی کە بۆ خۆیان باسیان کردو لە لاپڕی خۆیاندا ئەوەی کە زۆر یعنی لە ساڵی 83 و 22 و هەوڵیان داوە کە کارەکانی ئەنجام بدەن و سەبتی ڕەسمی بکەن لە ئینجیئۆکانی ئێراندا بەڵام لە کۆتاییدا لە ساڵی 87 ئەو ئەنجومەنە هەیە و دەستی بەکار کردو و ئەندامی وەرگرتو و لە بەرنامە و ئەساسنامەی خۆیدا چالاکی و ئەهدافەکانی خۆی تەحریف کردو و ئەندامەکانی خۆی بە شێوەی فعال و یعنی ئەوانەی کە زۆر فعالن و ئەوانەی کە ئەندامی ئاساییە تەحریف کردو بۆیە ئەگەر بە کورتی ئاماژە پێ بکەم ئەتوانم بڵێم لەوانەیە کۆنترین ڕێکخراوی ژینگە پارێزی بێ کە لە کوردستان پێک هاتووە چالاکیەکانیشی زۆر بەربڵاوە یەکێک لەو ڕێکخراوانەیە کە ئێمە دەبینین لە ساڵانی ڕابردوودا شەهیدی ژینگەیان هەبووە کە لە کاتی ئاگرکوژێنەوەکاندا شەهیدی زۆریان داوە لەوانە یەکێک لە کاک شەریف باجوەر بۆ کە یەکێک لەو شەهیدانی ژینگەیە
یەکێک لەو کەسانی لە ڕووداوەکەدا گیان لەدەستداوە خانمی شوعلە قادریە ئایا ئەو ڕێکخراوە خانمانیش دەتوانن تێیدا بەشداری بکەن
بەڵێ زۆربەی ئەنجومەنەکان لە ئێستادا بەخۆشیەوە ڕێژەیەکی زۆری ژنان تێیدا بەشدارن و تەنانەت ئەگەر ئاماژە بە ئەنجومەنی سەوزی چیای مەریوان بکەم کە لەوێدا نەک تەنیا کۆمیتەی ژنانیان هەیە و ئەندامی ژنیان هەیە کە زۆر چالاکن و ئێماگە زۆربەی ئەو چالاکیانەی ئەو ڕێکخراوە ببینین دەبینین کە ژنانیش بەشداری تێدا دەکەن تەنانەت ئەنجومەنی سەوزی چیای مەریوان بۆ منداڵانیش و نەوجەوانانیش یعنی کۆمیتی ئەوانیشی هەیە بۆ بەرنامە ئامۆزشەکان بۆ ئەوەی کە کاریان تێدا بکەین هەروەک دەبینین یەکێک لەو کەسانەی لەو 4 نەفەرەی کە گیانی بەخت کردو نەوجەوانێک بۆ کە تەمەنیشی کەم بۆیە ئێستا ئەمە لە هەموو ئەنجومەنەکانی ژینگە پارێزی کوردستاندا دەبینرێت کە بە شێوەیەکی وا کار دەکەن کە کۆمیتەی ژنان و منداڵانیشیان هەبێ و لە کارە لبرنامه چالاکی و آموزش کنند و آوانش به ناوریز کنی خویان چون که یکی لو اهدافانه که ام انجمنان با خویان تعریفیان کرد و آویه که فرهنگی جنگ پارزی لکردستان دا بشوی که زور بر بلاو پرپیب دن بای بگرینگ و چاولو مسئله دکن که همو چین و توج و گروپکانی کمالگای چه دا بی که بتوان او فرهنگ سازه گشگیرو عم بکریتاوا
امجد به چلچی فیربون و آموزشی کرد بزگل آشنا کردن به مسئله جنگ چه بواره چی دی که دگریتاوا؟
بله اوان کلاس آموزشکان یا برنامه آموزشکانی خویان لچندین خال دا پیناسا کردو و خستویان ترو چون که هدفی سرکن او با که با پیشرفت یکی پایدار لو باره بکن لباری جنگ پارزی دا یعنی گشه یکی پایدار و بردوامی هبه و ببیتا یعنی وکو بناغه و فرهنگ سازه یکی گشگیری لبه بویا چالاکی کن و برنامه کنی خوان تحریف کردو که اتوانی لچوارچوی کارگاه و کلاس آموزش کن دا بیر که اتوانن ام کارگاه و کلاس آموزش کن دکری بروشور بیر دکری جزوه بیر دکری بسنه دیهات به دیهات بگرین و لگل خلقی او دیهاتانه برنامه آموزشی و کلاسیان هبه بو اوی که خلق آمادگی کن لباری جورا و جور دا بونمونه لشون یک و چونیتی محافظت کردن یا آگالی بون لجنگلکان و لورککانی او ناوچه یا خود یک اگل اهداف کنین اوی که یک اگل گونه جانواری کن اوی که بفارسی پیدلن یا اوی که حیوانی که او منطقه که کمیابه که لخطری انقراز دایا بجوریک آگاهی بلاو کن و آموزش بدن با قلکه که چون آگاهان لبه چون زیستی او جانوره لبرچاو بکنن با اوی که منقرز نبن هر وحا یکی که دی کل چالاکی کنین دتوانم آماجه که بکنم اوی که ایمه بینی وانه لسالانی را بردو دا روداوی سیلاو و هر وحا آگر کفتن و لزور نو چه زور زور بوله ای کردستان بای اوانه یکی که لبرنامه کنی خویان لبرنامه سرکی کنین او با کلو باره و دا آموزش بدن بخلق که چون لو کاتانه دا بتوانن رو بروی لافا و اگر کوتنکان ببنه و چون مشارکت بکن چون اوی که هم بجداری بکن که هم سر و مال اخوان رو پاریزن و هم او جنگی که تیدانه بی پاریزن و بس شیوه که دروز دا بکر کن بای اگر باسی شیوازه کنی کاریم کم زور زور بر بلاون و لنوسین و آگاهی بلاو کردن و تا اوی که بشیوه که میدانی کارگاه لگل خلق دکن لهم و او بارانی که آماجم پیکر اوان اما با ارکی خویان دزانن که یکی گلا لشحارکانی شیانوه یک جنگه هی همو مانه یعنی مالی گشتی همو مانه بایه دبی آگامن لبه کردویان تا ایخوان ولو باره اگر ایما لچند سالی را بردودا چاوی گلا کردستان و لشحارکانی کردستان بکنی دبینین ام برنامه فرهنگ سازه یعنی که او انجمنانه برایویان بردو یعنی زور زور سرکوتوانه بایه ما دبینیم که حتی اگر با یعنی روژه که هینی با تفریح یک دستنا سروی کیوی که و حتی لوی شود دزدکن بچالاکیش این گپارزی و کوکرنوی همو او اشغالانه که لو شونان فرید راود چون که ام فرهنگه بشیوی که زور باش اتوانم بلن لنیو اندامانی خویان دا و لنیو خلکی گشتی دا توانی ویانه نهادینه بکن
حالبات هندگ لو چالاچانه پیوستی بپره ها دابین کردنی لانی دارایی للان خودی انجمنکه و یعن حکومت یارمدی هم پیدا کرد؟
بله زور به یعنی دابین کردنی مادیات و برای بردنی چالاکی کنی که لکولک سرکی کن بلام زور به و انجمنانه زور تل ریگی اوی که حقی اندامتی اندامه کن یعن حقی اندامتی بدن او پاری دابین دکن بو اوی که ام چالاکیانه برای و برن هرچند اوان لبرنامه و اساسنامه کنی خواهند در تحریفیان کدو که پیجوازی لهر یارمتی که حکومت دکن اوی که اگر بین اوان یارمتیان بدن پاران پی اختصاص بدن کلاسی آموزشیان بودن یعن مشارکت دکن لگلین دا بلان بداخو او زور زور کمه و اوی که ایما استاده بینین که هیا زورت رو یک اندامانی او رخ روانه یا کسانی که پره یکی زیادتر خارج لاندامیتی خواهند دادن با رخ روانه کارو چالکی کانی خواهند برای و دبن هرچند موضوع اگل کردستان هیه که ایما اگر بلین چند لسان سال را بردودا به تایبتی دی بینین وی که پروژه اگر کوتنوکانی کردستان پروژه که زور درصد یکی زور این دلن نود لسادی آتش سوزی کن لان عم دينه يعني لان انسان و انجام ددري و حكومه دستي تداه لو شتانا بويا دبين كاتك حكومه بو خو دستي لاغر كوسنا وكان ده هي بتيبتي برانغي امنيتي بقردي لقلب قزي كردو صدر صد و ما غندبته وكباري كيش تخسيز ناك حتى بو اغر كوتنا وكان لكاتي خويدا نيروي اتج نشاني بغاتوي ياخد بالغرد كان كا او اغر كوتنا وزورانا بشوي بالغرد يعني خاموش كان حتى اوشتنا بين بوكاتك ايما لو وروا او هاوكاري نابينين بدلميا ولا باريد كش هاوكاري كبوچالا كاني مدني ورخرا ومدني كان زور زور كما وكخوش انا ماجي كدك
اوين مصطفى زاده برسي ناوندي اماري رخراي كورتبا سپاس دكين بو بشتاريتان لموتيو جدا
زور سپاس بو ايو كاتك خوش